kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti sagantaa afaan Oromoo saatelaayitii irratti tamsaasu kan irraa amma jalqaba. Akka moltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaa keenya irraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe kana tamsaasaman keessaa filanne irra deebiin isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Ambaaf Fiqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Dhaabbanni badhaasaa maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin hundeeffame ifatti hojii isa jalqabee jira. Torban kana sirna Finfinnee keessatti qopheesseen artistoota yookaan wallistootaa fi ogeessawwan hojii muuziqaa irratti hirmaatan keessaa filachuudhaan badhaasaa isaa kan jalqabaa kennee jira. Sahaayi Daamxoo sirna badhaasaatii fi yaadannoo Hacaaluu hordofuudhaan gabaasa qindeessite qabdi.
Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa erga hundeeffamee waggaa tokko ta'uun kan himame turtii waggaa tokkootiinis badhaasa Hacaaluu Hundeessaa yookaan Hacaaluu Hundeessaa Awaard jedhamu qabatee baheera. Badhaasni kun aartii keessaa damee muuziqaa irratti xiyyeeffachuudhaan sirba cimaa bara kanaa walaloo fi wantoota weelluu tokko weelluu taasisan dhiiraaf dubartootaan dorgomsiisee badhaasee jira. Faawundeeshiniin kun weellistoota hangafoota ta'anii fi qabsoo Oromoo keessattis ogummaa isaaniitiin gumaacha taasisaa turaniif badhaasa addaa kenneefii jira. Artist Zarii Wadaajoo, artist Haloo Daawwee fi Ibraahim Adam badhaafamtoota addaa turan. Dr. Kabajaa artist Alii Birraa badhaasa umurii guutuu badhaafamee jira faawundeeshinii kanaan. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa badhaasa Hacaaluu Hundeessaatiin namoota aartiidhaan ala jiraniifis beekamtii kenneefii jira. Badhaasa Hacaaluu Hundeessaatiin damee sadiin dorgomee kan badhaasa sadii mo'ate artistii Yoosan Geetuu gammachuu addaan qabaa jechuun ibsee jira.
Gammachuu guddaa irratti dhagahame adeemsa bara dadhabbii keetii bu'aa dadhabbii dhaabbatoonni seena qabeessa akkanaa ta'an. Dhaabbanni Hacaaluu Hundeessaa irraa badhaasa kana argachuu kootti guddaan gammadi. Kaayyoo Hacaaluu qabadhee fuusisu egaa gaafan isa dhabeeti waadan ofii galeedha. Ammallee daandii sanarra jira. Kanaaf immoo Hacaaluun kufee jabaadhuutti guddinaan jedhee waan natti fakkaateef imala sana qabateera jechuudha.
Artisti Siisaay Asaffaa immoo walaloo weelluudhaaf barreeffame kan bara kanaa mo'achuudhaan badhaafamee jira.
Ani kana ittiin jifadde walaloo cimaa bara kana sirratti awaardii Hacaaluu Hundeessaa maaliif akka nama tokkoo itti jira garuu Hacee kana keessaa dhabuun koo baay'ee gaddatti dhagahama. Isa hayyummaansa garraamummaansa weelluudhaa oli Hacee wajjiniin yoo teessee beekumsa hedduu irraa baratta. Hayyummaa hedduu irraa agarta. Dhaallummaa illee irraa agarta. Oromoon Haceen dhabuun akka onnee dhabeetu Oromoon magalta.
Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa imala Hacaaluun eegale galmaan ga'uudhaaf mul'ata kan qabu dargaggoota damee muuziqaatiin jiran hedduu oomishuu fi jajjabeessuuf kan jette ammoo weellistoota shamarranii keessaa sirba cimaa bara kanaa weellisuudhaan kan mo'atte artist Kookeet Asaffaati.
Ittiin badhaasa kana argadhe mata dureen isaa Irbuu Bootaa kan jedhudha. Badhaasa kana argachuu koof gammachuu guddaatu natti dhagahame. Kana jedhee kanan ibsuu hin dandeenye. Innis wanti nani dubbachuu hin dandeenyeef awaardiin wanta kana qopheesse kun jechuudha. Akka ani ganaa hin jalqabne waan tokko hin jalqabne ganaa nama lafaa dhufa takka jedhee nama hin jalqabaa jiru. Akkasumas immoo iyyuu warra akka kootii lafaa dhufaa jiru kana akka jabaannee kan nu godhe awaardii kana.
Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa bara kan sirboota afaan Oromootiin eegale fuulduratti sadarkaa Afrikaatti guddisuudhaaf kaayyoo Hacaaluu galmaan ga'uudhaaf hojiin eegalameera kan jedhan walitti qabduun boordii faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa fi haati warraa Hacaaluu Hundeessaa aaddee Faantu Damissoo kan eegalame kanammoo itti fufsiisuudhaaf deeggarsa uummata Oromoo barbaanna jedhani jiru.
Keenya wajjinaa dhaabannee kaayyoo asee akka galmaan keenyu abdii guddaa irraa fi uummata koorraa qabamu. Haceen lubbuu fi hojii isaa nu badhaasa darbeera. Nuti immoo kaayyoo isaa galmaan akka haaleenyu. Warree haceedhaaf sirbitan, barreessitan, waan hundaan hojii adda addaa hojjetan, maqaa haceetiin galatoomaan jiru.
wareegamu waggaa lammaffaa artist Hacaaluu Hundeessaa waliin wal qabatee lammii biyya Hindii kan ta'an Piroofeser Gargaara Barnoota Faayinaansii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Raavi Kaantii Kamaarlaa wallee afaan Oromoo haqa Hacaaluu jedhu yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaaf weellisuu isaanii ibsanii jiru. Yaadannoo wareegamu waggaa lammaffaa artist Hacaaluu Hundeessaatiif sirna dungoo ibsuutiin raawwatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Seenaa gadaa Oromoo keessatti wiirtuuwwan odaa shantu beekamuu jedhu beektonni isaan keessaa tokko odaa roobaati. Godina Baalee keessatti argama. Odaa roobaa wiirtuuwwan odaa dagataman keessaa tokko akka ta'e namoonni ni dubbatu. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya Galmoo Daawitii abbootii gadaa fi hanga'oota mootummaa naannoo haasofsiisee gabaasa qopheessatu jira. Itti aansinee kan isiniif dhiyeessinu isa meeca qasaa.
Kun odaa shanan Oromoo gurguddoo jedhaman keessaa takka akka ta'e odaa roobaati. Seenaa odaa kanaa yeroo dheeraaf qorataa akka ture ogeessi aadaa fi seenaa waajjira aadaa fi tuurizimii Baalee Bahaa Abdul Kariim Abdii Roobaa akkas jedha.
Walumaa galatti odaa roobaa jechuun Oromoon odaalee gurguddaa shan qabu. Odaa roobaa, odaa bultum, odaa nabee, odaa bisilii fi odaa bulluqee. Odaalee shanan Oromoon qabdu keessaa hangafni odaalee shananii odaa bultum. Odaan roobaa qottisoo odaa shananiiti. Hangafummaa murtiin argate gaafa sirni qoraa murtii Oromiyaa fiixee irra ture jaarraa 16ffaa irraa kaasee Wagadaa Walaabuu Jiloo irraa kaasee gaafa gara fiixee irraa gara wiirtuutti fidatu murtii waliigalaa bakka kanatti muratee seera itti waliigalaa asitti tumatee Oromoon godhee jechuudha. Odaan roobaa kun odaa uummataa Arsii, Ituu Humbannaa, Macca, Tuulama, Gujii, Boorana, Karrayyuu hundaafiyyuu wanni isa adda godhu odaa Oromoo hundaati. Odaa sirni qoraa murtii Oromiyaa yeroo fiixee irra ture itti muratee Oromoon miiloo jalqabaa asitti dhaabbattee keeyyatoota Oromoon ittiin bulaa turte keessaa keeyyatoota 1777 asitti tumame keessaa keeyyata 1759 odama roobatti ittee mudhiicite. Odaa roobatti itee mudhiicite keeyyata 265 odaa bultuma Harargee Leetatti itee mudhiicite keeyyanni sadii gaaddisan dha'ine jedhu.
Yeroo sanas jedha Abdul Kariim sirni barreeffamaa waan hin jirree fi hayyuu yerosii seerota kana cufa afaanin labsanii jedha.
Naannoo kanatti warri seera san bal'ise seerri kan labsame halkan sa'a 8 sirni barreeffamaan turre nama badoo balla'u jedhamuun ture. Hayyuu badoo balla'u jedhamuun naannoo kana ol bahee halkan sa'aa 8 erga shimbirti xiixa dhiiste erga ijoollee irratti Oromoon baariin tuburranaa wal ga'ee dhageeffatee sirni barreeffamaan turree marruu sammuu qabatee galeen erga sirraa kaasee sirni gadaa akka babal'atu ta'ee jechuudha. Warroonni sirna kana erga babal'atellee sirni kun akka hin banne yeroo sanitti haalli wayitaa ammaati sirna gadaa dikeettiin galadhaa yeroo itti eeggadhaa ilma itti guddifadhaa jettee walii dhaamte. Dikeettiin galadhaa jechuun maanguddoo bira namuun tuquu hin ajjeesuun miidhu yeroo itti eeggadhaa jechuun yeroon gadaan dhufu ilma itti guddisaa jechuun dhaloonni ijaarsa jalatti akka guddatu kana keettee gaaf biraa deemtu keessattuu warri akka makkoo bilii maccarraa warri akka kongoraa waabee warri akka suufaa gorfee naanii waaree harraan qookaakkoo gujiifaa irraa warra akka bidir dhoqqee osilbisillee maccaaf tuulamarraa warra akka makkoo biliiti akka kongoraa waabee maliyyuu waaree faan warra seera kana biyya kana keessatti akka babal'ate sirni gadaa addunyaa nam sirna dimokiraasii ittiin buluu jirtu kun akka inni babal'atee biyya kana keessa wal ga'u warri godhe hayyoota kanaa jechuudha.
Dargaggoo Abdul Kariim seerota asitti tumaman keessaa yoo maqaa dha'u inni jalqabaa seera qoraa murtii kan walitti dhufeenya hawaasaa fi naannoo irratti tumame seera gooroo akkasumas seerri booroo kan aadaa fi duudhaa ilaalu warroota gurguddoodha jechaan hime. Haa ta'u malee odaan roobaa amma akka ganamaa isaatti hin jiru. Dargaggoo Abdul Kariimis qubata cibraa odaa kanaa dabalatee bakki bal'aan daangaa odichaa sarbamee jira jedhe. Silaa galma abbootii gadaa ijaaruuf kadhagaan bu'uuraa kaa'ames duubatti hafuu abbaa gadaa odaa roobaa Aliyyi Mahammad Suuriis himanii jiran.
Fajilaa fi akka ati agartetti waggoo ilaalu odaa san dhiyaan darbaa hiddii 15 jedhamte Oromoo gaafa san mitiriin hin jiru hiddii darbatan hiddii 15 darbanii asiin achitti asillee 15 darbanii lafti isaatuun lafa homaa ittiin dalagamu lafa jilaa turte. Kanaafuu waggoota baay'ee kanaan hormaanni namaa guddachuudhaan namni lafa biraa dhabuudhaan lafa isaa jala qotee amma yoo ta'u agarte baay'ee miidhamee jira. Kanaafuu mootummaa fi kinijo adda dalle ga fanne jira warota isajalatti ma misoma daragansan akka isani khasa kinani filura khasan egana mo galmi dubdan toko galmi afi odaro ba akka citti jaram motumman kanan dura bara era da fi daga bura kete suni sirna wayan efi namuman sosobu namuman ossisi su fakkanu ma wonni goda mejira kanafammo amma wagota afranas de mu kanatti godirota sadeni fi e magala batulle mari a ci sudan hawasa oromo balda kabiye yuru kabiye ala mari a ci sudan galmi fu akka ijaram to kofa galmi guddan magala gidiratti galmi guddan amalle bakuma jilata dit akka ijaram hawi gudda qabna
obbo abdul jalil anwar hussein ogesa misoma ada wajira ada fi tourism bale bahati ijar sagal magiddu gal odaro bailal tisun duran satati yokan design inisa rakko qabachi mani amma university maddawala bu walintown lafa qopaye hojit sena mubjira ajiran dimma sarba madanga oda kana ilal tisun isi
kasa yokan benya kudura nanu sani akka makabu fi kabiye sanira ka kasan zato lega lamira hata wuti balan yokanamo gaga insi adajlarat tayya lame goda muhinjuru hata wuti kabiye indisun kawu abawande isasan ti maridan aboti gada wajin taun wani ti demni jura isas dabalatanamo biro da tourism yoro meji wantoni hujjata majuru benya naka kafalamu projectin sunjal poindura abotin dumfa nanu sa kamenya kaban akara kami sochi wanti hujjata majuru jura isha
david tanu kenan gabas sagale america kalmu dawit mfinera
yero amma oladim tonni oromo sammu yokin dandetti addadda qabani bakka addaddatti mulachajiru isan abdiboriti sabasanitif biyasanitif akkasumasimmo eradamatif warren gucatan ergago faisa tafari isan keessa tokko formula herrega yokin isa arithmetic sequence jedamurratti wanadda hojjate furata margatera waye sarratti na formalka amborra wanutti mukaba faisa tafari en malujjate
ፈይሳን ጠለቴ ከንጉደት የጎድነ ሆሮ ጉድሮ ለጋ አና ጅማ ግነቲ ገልባ ዲያቶ ኮኪ ሰጥየምተው ኩታ ሰግለፋ ራጀል ቀቤ ጎድነ ሸዋልጣ ገረ አና ባኮቲ በኡፉዳን መነ ወሲሌሳ ኦቦ ሚዛኑ ከበደ ታውዳን በርኖቴ ሳትፉዱበታ በረታን ወጋ ኩደ ሰገሊ ፈይሳን በርኖቴ ረጋ ኩታ ኩደ ለመፋ በቆና ተኩፋ ይረት ከነርገሙ በርኖተ አሪትሜቲክ ሲኩዌንስ የኤምዋ ሞጆል ከበቴ ፎርሙላይሳ ፎይሽዱበታ
ካለገባባችን ለዱ ቢቹ ከሰጥየ ከምቲን ስከራሽል ባጅን ሱበቹን እና ካንዲሮ ከበከኛ ተሮን ሲኒካሱ በርኖታ አና ከኬሚስትሪ ከበከኛ ቴብል ፕሬዲክቶ ካን ከበቴ ፕሬዲክት ካንዲሮ ኤሌመንቶታ ኢባውል ካን ቀበን ካና አለሰልፋቲን መካሌ ወንገራገራ ሞጋሽቲን ቀበቹት ዲከምና አልሞል ፎካቱም በርኖታ ማጂሲ ዮካን ሄረጋ ካንኩታ ኩጠለመፋ ዮ አሪትሜቲክ ሲኩዌንሲ ጀላ ኢዳማ ለኮሰተ ናቹራሊ ሙርታን ከለኮሰ ሙርታ ኤፍራማኒ አከምቲን አልገቹን እንደኛ ካን ጀዱ ገውጅ ፎርሙላቲን ወናት ፈጋቴ ፈኩማ መለኮ ከራጋባበቲን ከምቲም ፈጎደንዳ ወናን ጀዱቲን ፎርሙላ ክሬዲጎቹ ደንዴራ ገራገሩማ ኢንቀቡን ንጀልከባ ቢጆን ኩማ ካናዶሪሽን ይካሱ ቪያሌ ገራገሩማ ይሮቲ ይቹ
ገራገሩማ ይሮይ ሙጀደም
ፎርሙላ ኒ ካናዱራ በርኖታ ረጋ ከነከሰ ተሪቤት ሲኩዌንሲ ዘሳሞ ፎል ተርሚስ ካንጀዱኩን ካምበራታን ቺማቴ ተኩ ደቂቃ ሰዲቲን ብረጋውንዳ ግዱገለይ ሳቲን ጀቹዳ ተከናቲን ገሩካን ፈሳቾሬኒ ሞ በራታን ክሊቨሪንግ ኩን ደቂቃ ተኩቱን ጉቲን ብረጋው ካንዳንደው ካጅ በራታን ሀማብረከታ ባሎግ እንስተር ሚየ ከምቲን በኬ ብረጋው ደንዳ ካንጁጋ 0 ባይ ሴቭ ጎቹ ደንዳ ካንኩሰቹ ደንዳ ያጅቹ
ጥይፈኖት በርኖቴ ቬጋቲ ስኬኒ ቷንገም
አይሳኔ ጋ በርኖተ ረጋ ፊ ጥይፈና ጉዳ ካንንኪኑዳ ሰለርካ ተኩፋን ሩሳ ኤሌመንታሪ ካም ፕራይመሪ ስኩል ይሮም ብረትብሌ በርኖተ ረጋ ካንካንጃለ ጥይፈና ጉዳ ሰለርካሌ በርኖተ ኮፊሰት ካንንኪኑ ፊ ካፕቲሊያኒ ካቡ ወሊን ወልካሲሴ ሳብጀክት 1 ብሮብረቲ ካፕቲን ረጋ ኮ ባየል ካዳ ጀቹ
ዋይ ፎርሙላ ረጋ ጆል ቀበቴ ካስና ሜማል ፈካተሙ ጠኖንጌ ካናንድራ
Muutannoon koo kanaan duraa herregaatii fi akkaataa namitti jechuu yeroon waan tokko qo'adhu karaa gabaabaa shortlii easily understandably kan ta'e haala salphaatiin akkamittiin akkan qabachuu danda'uudhaaf haala kanaan dhahu ture jalqabumaa kaasee neetiriidhaan jechuudha. Kana darbin immoo lafa artist tokko mata duree tokko adda baasee waraqaa irratti addaan baaseetanii dubbisaa. Kannaaf galoote kannaaf galuudhaa kannaaf hin galate immoo warra daran beekan barsiisotas ta'ee barattoota gaafachuudhaan amalan qabudha jechuudha. Saabjektiiwwan biroosillee akkasumadha xiyyeeffannaan ittiin dubbisu akkamittiin karaa salphaatiin hubachuun danda'a kanan jedhu yeroo hundumaa amala koo keessatti falaxa'uudhaan beekamaa jechuudha.
Kanaanis sadarkaa naannoo Oromiyaatti beekamtii isaaf argamsiisus dubbatee jira.
Turtiin foormulaa kan argachuun inni natti fudhate maksimam ji'a tokkoof fayyada jechuudha. Irratti xiinxallee gaggeessee foormulaadhuma. Kana bira ga'ee hiriyyaa koo kan agarsiise qormaata xumuraa kan seensiteera jalqabaa barattoota yookaan hiriyoota koo kan akka magarsaa cimdeessaa qabsoo addaan wajjin erga fudhannee ji'a tokkoffaa isaan booddee walumaa galcha lammaffaa isaa booddee barsiisaa dareettidha kan nuyi agarsiisne yookaan herregaa daree kooti jechuudha. Inni erga ilaalee booddee immoo ofiisaatii misteekiif riirii qabu hundumaa erga addaan baasee lafa sirrachuu qabu hundumaa erga nutti booddee dipaartimentoota marumsaatti agarsiise erga sirreessanii waan hundumaa xumuranii dogoggoraa gara mana barumsaaf dabarsanii manni barumsaa immoo aanaa waamee aanaanis erga ilaalee booddee gara godinaatti ol geessanii jechuudha. Warri godinaa immoo fuudhanii warri yuunivarsiitii keessa jiran immoo dooktaroonni lama barsiisuu tokkoof dawwalanii sirriidha fudhatameera foormulaan keessan jedhanii ergaa bilbilaa nu qaqqabeen booddaama deemnee adaamaatti immoo dorgommii kalaqaa barattoota waliin taasifnee sadarkaa sadaffaadhaan bahuun badhaasa geephaa yookaan waancaa argadheetti kanan deebi'ee jechuudha.
Foormulaa kana argachuun wal qabatee waan itti dhagahame ibsee jira Fayyisaan.
Mooraalii yookaan jajjabinanni keessa koo kaa'e. Itti yeroo deebinu kuni barnoota rigaa qofaaf otoo hin taane barataa egzaamii eeggatudha yookaan qormaata biyyaalessaa eeggatu waan an ta'eedhaaf qormaata biyyaalessaa kanarratti rikeerdii guddaa akkamittiin fiduu danda'a kanan jiruudhaaf qonneeffannaa keessa koo kaa'eera. Kanarra kan darbe immoo piroomaayisiin yookaan waadaan iji namoota anarra akka jirullee keessa kootti himameeti jira jechuudha. Rizaaltii guddaa akkamittiin fiduu danda'a kan jiruudhaaf qonneeffannaa fi adivaanteejii guddaa inni anaaf kennedha jechuudha foormulaan kun.
Qindeessaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baakkoo barsiisaa Balaay Bayyana waa'ee barataa Fayyisaa akkas jedhu.
Oromiyaanis ol waamee Adaamaatti waamee dhiyaatanii dhiyeessu taasisanii ammas beekamtii isaa argatee akka Oromiyaatti sadaffaa ba'ee badhaafate fidanii ni dhufe jechuudha barataan kun. Kun mana barumsaa keenya qofaaf otoo hin taane akka biyyattiitti barattoota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessa jiraniitiif iyyuu kaka'umsa ta'a jedhee kan yaadame. Ammallee foormulaa biraa argachuudhaaf kan karaarra jiru jira. Kira deebi'ee kan kutaa salgaffaa foormulaa hedduudha kan inni kireet gochaa jiru jechuudha. Barattoonni warri kaanis kanarraati baratanii akkasaa kana dubbisanii iddoo gaarii ga'uudhaaf yookiin immoo boor abdii biyyaa ta'uudhaaf warreen hojjetanis ni jiru. Isaan kaka'umsa keessatti horaa'ee tayyaadha akkuma biyyaatti jechuudha.
Ijoollummaa isaati jalqabee barataa cimaa ture jechuun kan dubbatan fosiilisaa obbo Mizaanuu Kabbada kana caalaa jajjabeeffamu qaballee jedhu.
Egaa mucaan kun yoo jajjabeessame. Akkuma jennu biyyaaf abdiidha yeroo isiniin jedhu tilmaamullee yoon dadhabe boruu dhaloonni akkasii eessagaa biyyaaf fakkeenya akkamii ta'a biyya isaarra darbee addunyaafillee wanta inni har'a argate kun xiqqishuu soo ta'e yookaan immoo hamma tokko fudhatame yoo godhatellee kan kana caalu yoo qabaa argate mootummaan yoo beeke kan kanaan olii waan uumuu danda'uudha nama yaada qabu nama yaannisaa boru abdii guddaa namatti horuudha waan ta'eef hammumna keenyaa qabneerra amma immoo gargaarsa nu barbaachisa gargaarsa horii miti rakkina horii otoo hin taane. Mucaa kanaaf deeggarsi hin barbaachisan qaamni akka biyyaatti jiru abaluun na caalaa jira maal godheen caaluu qaballee akka inni jedhu kanaan olitti akka inni hojjetu gara oliitti waamamee nama isa dorgomullee qabaachuudha qabaadha.
Barataa Fayyisaa barattoota kanneen biroof illee ergaa dabarsee qaba.
Haala hin mijatiin keessa teenyee haala mijeeffannaa wanti jedhamu jira. Barataan kamiillee waan chaalenjii isa godhu yookaan isa rakkisu kamiitiif harka kan laanne amala dubbisuu haa horannu hundi keenyayyuu of isa qabaachuudhaan haa dubbifnu. Kanarra kan darbe immoo onneeffannaa keessa haa keenyu. Wantoota biyya alaarraatii dhufan qofa otoo hin ta'in biyya keenya keessatti illee kiriit gochuu kan dandeenyu kanneen harka keenya keessa jiran hundumaatiif boodatti hin deebinu haa hojjennu kanan jedhudha. Gara fuulduraatti immoo hawwiyyaa ni qabaadhu. Barataan tokko saabjektii tokko irratti waan ga'uuf isa qabaateedhaaf dirqama saabjektii sanaan hafuun yookaan barachuun isarra hin jiraatu jechuudha. Karoora tartiibessee qabaachuu nan danda'a. Medisinii barachuudha ture jechuudha. Hawwiin koo sanaan danda'amu yoo ta'e immoo sooftiweer injiinaringii barachuudha. Yoo carraa kanarra kan darbe ta'e immoo maatemaatishiyaanii kanan ta'uuf fedhudha jechuudha.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Institutiin meteorolojii Itiyoophiyaa roobni gahaan akka biyyattii keessatti roobu ragaa argachuu isaa beeksisee jira. Hawaasa balaa hongeetiin yeroo dheeraadhaa fi dararamaa turee fi oduu gaariidha. Dhimma kana irratti Galmoo Daawitii ogeessota haala qilleensaa haasofsiisee waan dabalataan nutti himu qaba.
Roobii arfaasaa darbe kan naannolee gammoojjii fi badda-daree biyyattii hedduutti roobu malee adda ciccitaa akka ture Institutii Meteorolojii Itiyoophiyaa ibsee jira. Dhaabbatichatti ogeessi raaga fagoo haala qilleensaa addame irratti mul'ine roobni gannaama bakka garaagaraatti roobu jalqabe kan akka rooba arfaasaa gargar cituu miti jedhanii jiran.
የክረምት ዝናብ ቀድሞ የሚጀምረው በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ቀድሞ ይጀምርና ቀስ በቀስ ወደ ላይ ወደ ሰሜንና ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲሁም ወደ መካከለኛው የተስፋፋ ነው የሚሄደው።
አከዚሮ አደመረት ሮምኒ ገና ኩኒ ዱርሰ ካሮቡ ናኖ ከለቲ ክበልጣ ቢየቲ ራጀልቀበ ገረካባ ካበባ አፊ ግዱገሌ ሰብየቲቲ ሱተ ሱታን ካንተምዘውዳ አመየሮ ካና ናኖ ሌሮ በገና አርገቹ ቀበን ሁንዱ ቦካሮባ ሂጅራ kanaafis ka'umsi haalli qilleensaa qabbanaan bishaan garba paasifik irra jiru mijataa waan ta'eefi kanaaf rooba gannaa kanaan bokkaa idileetii fi ka idilee oliitu eegama. Adda Mihiret naannoleen hongee rukutaman illee rooba kanarraa fayyadamoodha jette.
በኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የተሰጠውትን በያት በእነሱም አካባቢ አሁን የክረምቱ ዝናብ ጥሩ እንደሚሆንና በአብዛኛው ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ እንደሚሆን ነው ትንበያ የተሰጠው።
አከዚህ ተደመረት ደበለታን ዳበተ ሜቴዎሮሎጂ ኢትዮጵያን ራጊ ፎሜናኑ ሰነትስ ቦካን ጋን አከሮቡዳ ባየን ሳኒሲ ሮበገና ጋይድ ሌዳን አካርገተኒዳ አጅቹን ደበለታን ዱበቲ ሮቢገና ኩናኑ ለብየቴ ዱሰከዊሱ አደመረት ፍሰኒጅራን ኦሮሚያ ከስተትስ ናኑ ለገሞጂ ሮባርፋሳ ቆፋርገተን ከነከቦረና ፈጉጂባን አለቲ ሮምኒኩን ጉድና ለህዱ ከስተት ሮባጅራቹስ ኦብትላው እንደንደሳ ኦጌስራጊ ክለንሳ ቢሮ ቆና ኦሮሚያ ቢዮይት ማኔጅራን
ዶታ አፍሮፍ ከተት ከበሰይቶዳ ታበን ሜትሮሎጂ አኩማራጂን ወክቲ ገና በረከና ረጫልማ አንድ ፈየደምቶ ተሮበ ወክቲ ገና ከመረች ሳንከረጆ ጀዳሙ ወለጋ አርፋን ሻዋ አርፋን አረርጌ ለማን ከተሩ ባሌ ለማን ወረገራ ለፈበዳጅረን አርፊ ለማን ጎድና አዳና ነው ሲንትኒ ክረንካና ilo babo rafa jima fa tankaro ndo ke satti kabata jitu wari wakti genda kana fayedaman tankan ratmo romni idilefi idile da hol akay gemuda tilmamni tankename nuisimo gumman angele galan raga isannu kenan rata banne yerondwa yordobna odina dela sis yeroyrot kanguya kudani kanjia akasmas ka wakti gemagemudan yade gorsa qonna welqabatu gedisa genyan ergetin tallehod ተንደርብ የማልፈካታ ከንዱፍስ ማልፈካታ ከንጀሩ ከንትከነኑ የጋሮም ኒ አኩማ ትልማምን ትከነም ትሮም ኒ ወክቲ ገናኩን አለጋሪ ዳን ዶንቱ መቱ ኤገሌ ግራ ተቆሺ ሸዋባሃ ቆፋረቲ አናርኪፈት መለ ገሪንካር የሮዱ መታይ ከቴ ገሌ ይቱ እንደንዳ
አባሊይ መሐመድ ወገና ዋጅረ ቆና ጉድና ባለቲ ሮቢያር ፋሳ በከይዱት ከንራጭ ተይጉድኒ ባለ አማ ሮበገና ከን እግታጅራ አጅሩ
እዛ ጉድኒ ባለ ወቅት ወነ ምሻ ጉድጉዶ ለማንቶ ከንኒ ቀቦ ፋሳ ፊገና አርፋስኒ ደርቤኮኒ አኖታ ጉድና ባለ ከሰ ተርጋመን ከሰ አኖታ በዳቲ ፐርሰንት ያፈርተ መከባር ጎራ አኖታ ገሞጂ ቲ ፐርሰንት ያታማ አታው መለ አርፋስኒ ቱሬሴኑ ይሳራ ካንከ ያንኪና ባልና ደካኒኒ አግራሲሴ ኖ ምሻራቲስ ሚዳው ዳርካን ከከበ ወሊጋላ ገና አኖታ ኩነቶኮ ገንደው ተሊበት ኮሰ ገልተማ ካምኑ ለፈናኑ ሄክታር ኩማዲባ ለማ ፊ ሶዶሚ ጃ ኦልታው ካኒ ፈጫፍኔ እሰከታ ይሮ አማካና ትሪያርለቲን ከደስመንቲ ታትስኔ ናኖ ሚሻ ፐርሰንት ሶዶሚ ተሰገልተው ሰባብ ሮባት ኢሉዝ ጎሬ ጅራይቻ እዛ አማላ ሳፊን ገኒ ኩን ጋራ ጉባራ ይገረ ገዲ ተንዱፉ እርጋት ፈጫተ ጅንቦ ዳ ባሌ ሰንፈጫቱ እዛ ሐላ ካባታማ ከነኒ ሰርፋትኒ ጋዲ ባና ኩን ጋሬ ጀሜ እዛ ጅራ ሐተው መሌ ሐንገማ ትሮሚ አሲ ይጎዲና አሲ ከኒን ከሰቲ ከኒን ሙለቱ ጋራ ባሌ ትገዲን ቡለ እሰሰና አብዲላኒ ጋዲ ራይቻ ሐንገማ ትገሩ ሮሚ ፈጫሰና ደንዴሴሱ ሮሚ ጋኒ አንጋናስ ከኒ ሮሚ ተውሳ ጫራ ከናማኒ ሱመርባዳ
አቡ ሙስጣፋ ሁሴንስ ኢታና ወገና ወጅረ ቆና ጉድና አርሲቲ
Toko faro narfasa jalkabe duse isti jalkabe ne baye ture gereja lama walaka duse presene. Gura dalam walak kesa lah jalkabu kawat ture baye jalama walaka bodarobe. Gerol beli itu ofisan romi kadang kita jira kurba kadang kita ni timotu. Minaman jawab jamu timi aman ini jiru. Left kita jeli lah kawat ikara. Presentation kita jira angkar ofan era lah kawat ikofa jeli. Kuni mau gara kona ganat sihita, ya amu moro ni diri rumi rawan deh. Kopi lafa jangkau mera. Nannu hunda melayu rumi, baki tu ni tinggal deh. Jira pakai nannu, karena nannu asirobe, karena nannu suji, nannu sedani. Tekois, macam ni jira. Atau mana? Reguda kudina rumi diri rumi jira kita dah sadam.
Obo Mustafan Gurinichi midhaan biilaan beekama jedhani baranas lafa hektaara 1600 irraa midhaan kuntaala 1,200,000 argachuuf karoorri jira jedhan. Obo Tilaawun Dandeessaa ogeessa raaga qilleensaa biiroo qonnaa Oromiyaa ammas hojiin midhaa sababa hanqina roobaa arfaasaan ga'e adda baafamaa jiraachuu eeranii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Qalmoo Daawit, Finfinneerraa.
Akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti lammiileen biyya Sudaan kibba miiliyoonii torbaa fi qabxii torba afur ta'an yookiin lammiileen biyyattii harka sadii keessaa harki lama balaa beela hamaatii fi saaxilamuuf jiru. Waa'ee kanarratti gabaasa Liisaa Shilaayinii Jeneevaa irraa VOA'dhaaf ergite jaallanneetu nutti hima.
Waggaa sadiif balaa lolaa bishaanii caamaa fi qaala'insa gatii nyaataa mudateen akkasumas weerara dhukkuba COVID-19 fi wal waraansa Ukraine keessaa dabalatee Sudaan kibbaa jilbeenfachiisee jira. Sagantaa nyaata addunyaaf Sudaan kibbaatti daayirektara eeggataa akka ta'an Adeyinkaa Baadeejoo akka jedhanitti biyyattiin egaa bara 2011 bilisummaa ishee argatte as hanqina wabii nyaataa argitee hin beeknetu ishee mudatee jira. Aangawittiin kun duubarraa akka dubbatanitti waggaa kana keessa namoota 1,602,000 gargaaruuf karoorfatee jira. Hanqina maallaqaa mudateen gargaarsa nyaataa jiru warra yeroo gabaabaaf beela'anirraa hanqisanii warra yeroo dheeraaf beela'aniif kennuuf dirqamneerraa jedhan.
These cuts are happening at the start of the lean season when families have completely exhausted any food reserves and are likely to continue.
Gargaarsa hanqisuun kun baatii maatiiwwan midhaan facaafatanii fi oomishatan irra dhufuunsaa kuusaa midhaanii qaban fixanii rakkoon isaanii hammaachuun beelli yeroo gabaabaa isaan mudachuu malaa jedhan. Namoota qarqara afaan beelaarra jiran hanga tokko akkasumas kanneen beelaaf saaxilamuu maran gargaarree beela jiru ittisuurratti qabeenya of harkaa qabnuun hojjetaa jirra jedhaniiru. Baadeejoon akka jedhanitti maallaqaa argachuun akkaan barbaachisaadha. Namoota sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa biraa gargaarsa nyaataa argataniif kun ta'uu baannaan gargaarsa walakkaatti hanqisuuf jirraa jedhu. Hanqisuun kun immoo kuufamni nyaataa jiru dhumaa yeroo jiruutti waan dhufeef uummanni miliyoona hedduun kan facaafatan baatii adoolessa keessa hanga dhaqqabuufitti beela'uuf jiru jechuun akeekkachiisan. Namoonni hedduun kana keessa darbuuf jecha tooftaan taane gargaaramuuf dirqamuu jedhan Baadeejoon.
Again, my team in Western Barrow Gazal, where we have seen the highest increase in acute malnutrition.
Gareen kiyya Bahar Al-Ghazal gama dhiyaa keessa bakka hanqinni nyaataa akkaan dabalaa jiruurraa akka gabaasanitti hawaasni naannoo lubbuu ofii tursuuf jecha bosona ciree cilee gochuudhaan gurguruutti jira. Kana malees torbanneen darban lama keessatti daa'imman gargaarsa kadhachuu irratti bobba'an lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Sagantaan nyaata addunyaa akka tilmaametti dubartootaaf daa'imman 2,000,000 dabalatee walumaa gala uummanni 8,800,000 baatii oomishni itti facaafame kana keessas beela'uuf jiru. Uummanni beela yeroo gabaabaa fi dheeraaf akkan saaxilamne gochuuf raabsi gargaarsa nyaataa addaan lafa citeetti hatattamaan nyaati kuufamuu qaba. Jaarmeyaan sagantaa nyaataa addunyaa akka jedhutti arjoomtoonni deeggarsa gargaarsaa akka taasisan akkasumas dursanii tarkaanfii gargaarsa dhala namaa waliin ga'uun rakkoo lubbuu namaa galaafatu kan ittisuuf dandeessisaa jedhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo Galgala keessa sa'aatii lamaaf walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.